สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Lucifer's Banker Uncensored เป็นบันทึกความทรงจำเชิงเปิดโปงเล่าจากมุมมองของแบรดลีย์ บีเคนเฟสอดีตนายธนาคารเอกชนของ UBS ซึ่งเข้าไปอยู่ใจกลางระบบธนาคารสวิสที่ใช้ความลับทางการเงินเป็นเครื่องมือปกปิดสินทรัพย์และช่วยให้ลูกค้าระดับมั่งคั่งหลีกเลี่ยงภาษีได้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องอื้อฉาวในแวดวงการเงินแต่ยังเป็นการอธิบายกลไกของบัญชีลับบริษัทนอกอาณาเขตและวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อให้การปกปิดเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบจุดประสงค์ของหนังสือคือการบอกเล่าจากคนวงในว่าอุตสาหกรรมนี้ทำงานอย่างไรใครได้ประโยชน์และเหตุใดการเปิดโปงของเขาจึงส่งผลต่อกฎหมายภาษีและการกำกับดูแลระหว่างประเทศหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างอัตชีวประวัติสารคดีเชิงสืบสวนและคำให้การทางการเงินเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจทั้งด้านเทคนิคและด้านศีลธรรมของการหลบเลี่ยงภาษีข้ามพรมแดนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวงในของธนาคารสวิสและเหตุผลที่ความลับทางการเงินกลายเป็นสินค้าหัวใจของหนังสือคือการอธิบายว่าความลับทางการเงินของสวิสไม่ได้เป็นเพียงจุดขายด้านบริการลูกค้าเป็นโครงสร้างทางธุรกิจที่ทำให้ธนาคารรับเงินจากผู้มีฐานะสูงที่ต้องการซ่อนทรัพย์สินจากเจ้าหนี้คู่สมรสหรือหน่วยงานภาษีบีเคนเฟสเล่าจากประสบการณ์ตรงว่าการทำงานใน UBS หมายถึงการดูแลลูกค้ามูลค่ามหาศาลเดินทางพบลูกค้าระดับอัลตราริชและใช้ระบบบัญชีที่ออกแบบให้ตรวจสอบย้อนกลับได้ยากสิ่งที่หนังสือทำได้ดีคือการแสดงให้เห็นว่าความลับไม่ได้เกิดขึ้นลอยแต่พึ่งพากฎหมายวัฒนธรรมองค์กรและความร่วมมือของผู้เล่นหลายฝ่ายเมื่อผู้อ่านเห็นภาพโครงสร้างนี้จะเข้าใจว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่พนักงานคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่โมเดลธุรกิจทั้งระบบซึ่งสร้างแรงจูงใจให้ปกปิดข้อมูลมากกว่าการเปิดเผยข้อมูลประเด็น2กลไกการหลบเลี่ยงภาษีผ่านบัญชีเลขรหัสบริษัทเชลและการเคลื่อนย้ายเงินข้ามพรมแดนหนังสือให้ความสำคัญกับวิธีการที่ใช้ปกปิดทรัพย์สินอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่แค่พูดในระดับศีลธรรมบีเคนเฟสอธิบายการใช้บัญชีเลขรหัสโครงสร้างนอมินีและบริษัทเชลเพื่อทำให้เจ้าของเงินตัวจริงหายไปจากสายตาของเจ้าหน้าที่การเล่าเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการหลบเลี่ยงภาษีข้ามพรมแดนไม่ใช่เรื่องซับซ้อนเกินเข้าใจแต่เป็นการประกอบชิ้นส่วนหลายชั้นเพื่อบังตัวตนของผู้ถือผลประโยชน์ที่แท้จริงจุดเด่นอีกอย่างคือการชี้ให้เห็นว่าธนาคารไม่ได้เพียงรับเงินเฉยมีบทบาทเชิงรุกในการแนะนำลูกค้าจัดโครงสร้างธุรกรรมและสอนวิธีหลีกเลี่ยงการตรวจสอบหนังสือจึงมีคุณค่าในเชิงความรู้ทางการเงินและการกำกับดูแลก็ทำให้เห็นทั้งเครื่องมือที่ใช้หลบเลี่ยงและตรรกะที่ทำให้เครื่องมือนั้นใช้งานได้จริงประเด็น3จากพนักงานธนาคารสู่ผู้เปิดโปงเมื่อความภักดีต่อองค์กรชนกับกฎหมายและศีลธรรมประเด็นสำคัญอีกด้านของหนังสือคือการเปลี่ยนผ่านของบีเคนเฟสจากผู้มีส่วนร่วมในระบบไปสู่คนที่ตัดสินใจเปิดโปงระบบนั้นหนังสือไม่ได้เสนอภาพฮีโร่แบบเรียบง่ายแต่แสดงแรงกดดันของคนทำงานในสภาพแวดล้อมที่ให้รางวัลกับผลลัพธ์มากกว่าความถูกต้องเมื่อเขาเริ่มตระหนักว่าแนวทางของ UBS เอื้อให้ลูกค้าหลีกเลี่ยงภาษีและละเมิดกฎหมายสหรัฐความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวความภักดีต่อองค์กรและหน้าที่ต่อสาธารณะสิ่งนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางจิตวิทยาและจริยธรรมที่ชัดเจนเพราะการเปิดโปงไม่ได้เกิดจากอุดมคติล้วนๆแต่เกิดจากการเห็นว่าระบบภายในมีความเสี่ยงทางกฎหมายจริงบทเรียนสำคัญคือในสถาบันการเงินขนาดใหญ่การตัดสินใจทางศีลธรรมมักต้องเกิดขึ้นภายใต้ความเสี่ยงสูงมากและต้นทุนของการพูดความจริงอาจหนักหนากว่าที่คนนอกคาดคิดประเด็น44ผลสะเทือนระดับโลกจากการเปิดโปง UBS และการสั่นคลอนของความลับธนาคารสวิสหนังสือเชื่อมเรื่องส่วนตัวเข้ากับผลลัพธ์เชิงนโยบายอย่างชัดเจนโดยชี้ว่าการเปิดโปงของ Beacon Fed นำไปสู่แรงกดดันมหาศาลต่อ UBS และต่อระบบธนาคารสวิสโดยรวมการสอบสวนและข้อตกลงทางกฎหมายตามมาทำให้สถาบันการเงินต้องยอมเปิดข้อมูลลูกค้าบางส่วนกลายเป็นแรงผลักให้ประเทศต่างๆต่างทบทวนมาตรการต่อการหลบเลี่ยงภาษีจุดสำคัญคือหนังสือไม่ได้อ้างว่าปัญหาหายไปทั้งหมดแต่แสดงให้เห็นว่าสดกรณีสามารถเปลี่ยนสมดุลอำนาจระหว่างธนาคารรัฐและผู้เสียภาษีได้อย่างไรผู้อ่านจึงได้มองเห็นผลกระทบของการบังคับใช้กฎหมายข้ามประเทศรวมถึงข้อจำกัดของความยุติธรรมที่มักลงโทษผู้เปิดโปงหนักกว่าผู้มีอำนาจจำนวนมากหนังสือจึงเป็นทั้งบันทึกคดีประวัติศาสตร์และกรณีศึกษาของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในโลกการเงินประเด็นสุดท้ายน้ำหนักของราคาที่ต้องจ่ายคุกการตอบโต้และภาพลักษณ์ของวีรบุรุษที่ไม่สมบูร หนังสือเล่มนี้ไม่ได้หยุดที่ชัยชนะของการเปิดโปงแต่เน้นย้ำราคาที่บีเคนเฟต้องจ่ายทั้งการดำเนินคดีการจำคุกและการถูกมองเป็นผู้ทรยศในบางวงการประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเขียนเชิงเปิดโปงทั่วไปเพราะมันไม่โรแมนติกกับบทบาทของผู้แจ้งเบาะแสเกินจริงๆเขาไม่ได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์กระบวนการยุติธรรมก็สะท้อนความไม่สมดุลของระบบที่ลงโทษคนวงในได้ง่ายกว่าคนรวยที่ใช้ช่องโหว่หนังสือจึงชวนตั้งคำถามว่าสังคมให้คุณค่ากับความซื่อตรงมากแค่ไหนผู้เปิดโปงควรถูกมองเป็นผู้กระทำผิดหรือผู้ปกป้องประโยชน์สาธารณะในมุมการอ่านส่วนนี้มีประโยชน์มากเพราะช่วยให้ผู้อ่านประเมินความซับซ้อนของการ whistleblowing ได้จริงโดยไม่ลดทอนมันให้กลายเป็นเรื่องดีหรือเลวแบบขาวดำโดยสรุป Lucis Banker Uncensored เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการเงินระหว่างประเทศการหลบเลี่ยงภาษีจริยธรรมทางธุรกิจและบทบาทของผู้เปิดโปงในระบบกฎหมายสมัยใหม่หากมองในเชิงความรู้หนังสือเล่มนี้ช่วยให้เข้าใจกลไกของธนาคารสวิสวิธีซ่อนเงินผ่านบัญชีลับและบริษัทเชลรวมถึงผลกระทบของการบังคับใช้กฎหมายข้ามพรมแดนหากมองในเชิงสังคมเปิดให้เห็นความไม่สมดุลระหว่างอำนาจของสถาบันการเงินกับภาระของผู้เสียภาษีและชวนคิดว่าระบบกำกับดูแลควรเข้มแข็งแค่ไหนเมื่อเผชิญองค์กรระดับโลกสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานแนวเดียวกันคือมันเขียนจากประสบการณ์คนวงในที่ลงมือทำจริงไม่ใช่เพียงนักข่าวหรือผู้สังเกตการภายนอกจึงมีทั้งรายละเอียดเชิงปฏิบัติและน้ำหนักทางประวัติศาสตร์ในเวลาเดียวกันนอกจากนี้สื่อยังมีความน่าสนใจตรงที่ไม่ปกปิดราคาที่ผู้เล่าต้องจ่ายทำให้เรื่องราวมีมิติทางศีลธรรมที่ซับซ้อนและน่าเชื่อถือมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนแบรดลีย์ ซี เบิร์กเกนเฟลด์